Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pričamo o nasilju u porodici, a moje ime je Gordana Ilić. Nasilje nad ženama još uvek ostaje neprijavljeno policiji i karakteriše se trajnošću, prisustvom tradicionalnih mehanizama okrivljavanja žrtve, kao i društvenih stereotipa koji zamagljuju pravu sliku ove pojave i odgovornost kako učinioca, tako i institucija. Kroz zakonske okvire se pooštravaju mere protiv nasilnika, apeluje se na žrtve kao i na njihovu okolinu da prijavljuju zločin. Međutim, ostaje pitanje, da li su kazne još uvek blage, radili institucije svoj posao kako treba, sarađuju li međusobno, može li iko da garantuje da hitna mera i podnošenje krivične prijave u redovnom postupku neće sprečiti dalje vršenje nasilja. O uzrocima, faktorima rizika i o kaznenoj politici danas govore Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Dobar dan.
Svaka treća žena koju je ubio član porodice je ranije prijavljivala nasilje. Žrtve nasilja se ohrabruju da nasilnike prijave, međutim, ostaje i dalje pitanje koje sam pomenula i u uvodnom delu, da li država uopšte ima jasan plan, razvijen sistem podrške koji bi ih dugoročno zaštitio od nasilja. Da podsjetimo, policija, tužilaštvo i Centar za socijalni rad bi trebalo da budu grupa za koordinaciju i za saradnju. Da li institucije rade svoj posao, Tanja?
Pa, ovdje imate, rekla bih, dva pitanja. Možda da se prvo bavimo ovim težim oblicima nasilja koji se završavaju teškim povređivanjima i ubistvima, jer godinama nazad ne možemo da smanjimo broj ubijenih žena. I često pitanje je da li je se desila promjena sa usvajanjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Možda je dobra prilika da Milena i ja razgovaramo sa vama i sa slušalcima o tome šta se zapravo nije promenilo, a šta jeste, šta je zakon doneo dobro, ali zakon jedan ne može da bude rješenje za sve situacije koje su mnogobrojne i složene. Drugo vaše pitanje se tiče ove dugoročne zaštite, to je jedan vrlo važan aspekt, jer zakon je i nju regulisao, ali u praksi to imamo ozbiljne manjkavosti sa podrškom žrtvama kada one prijave i kad budu zaštićene. Dakle, čitav niz mera bi trebalo da dobiju.
Da, ja se apsolutno slažem sa Tanjom da je to pitanje zapravo zakonskog regulisanja tih najtežih krivičnih dela ozbiljan problem. Mi imamo zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je nastao kao jedna međunarodna obaveza Srbije, s obzirom na to da je Srbija ratifikovala Istanbulsku konvenciju koja reguliše ovo pitanje nasilja nad ženama, i kao i brojni drugi međunarodni akti koje Srbija potpisala, taj zakon nastaje kao puko ispunjavanje jedne međunarodne obaveze bez suštinske želje da se zaista uđe u problematiku nasilja nad ženama i ono što nasilje zaista jeste. I činjenica da je veliki broj žena pre nego što je pretrpeo na ovaj najozbiljniji oblik nasilja u porodici prijavljivao nasilje, nam ukazuje na još jedan veliki problem, a to je nemogućnost zaštite žrtve u našem krivičnom postupku. Znate, krivični postupak po svojoj definiciji se bavi učiniocima krivičnih dela. I mi imamo jednu dugu tradiciju krivičnog postupka koji se isključivo bavi učiniocima. Mi čak nemamo ni pojam žrtve definisan u postupku, i samim tim je taj korpus prava koje žene u krivičnom postupku imaju jako sužen i mere zaštite su gotovo nepostojeće. I onda žena koja prijavljuje krivično delo sebe izlaže još dodatnoj viktimizaciji kroz brojna saslušanja u tom postupku, kroz sretanje sa učiniocem kontinuirano, i gde se još, znači, osim, ne samo da nije zaštićena, već je izložena dodatnom nasilju. I svaki put, svaka žena koja se odvaži da prijavi nasilje, zapravo prolazi kroz jedan krug gde ona to ponovo i ponovo proživljava, i što na kraju, mislim, može rezultirati i time da, da se to nasilje kulminira i da se desi ono što se i desi velikom broju žena, nažalost.
Više puta sam pričala o tome. Godinama unazad se apelovalo na žene da prijavljuju nasilje. Napokon su počele da prijavljuju nasilje. Šta su dobile time?
Pa evo, ja se slažem sa Milom kad je u pitanju krivični zakonik i procedure u postupku krivičnom. Dakle, mi nismo usaglasili u potpunosti naš zakonik o krivičnom postupku sa Istanbulskom konvencijom koju Milena pominje. Rekli bih da je zakon o sprečavanju nasilja zapravo imao jednu dobru nameru da pomeri prepoznavanje nasilja na nasilje niskog intenziteta, dakle na mogućnost da se nasilje desi, a ne samo da kada se ono desi, i na ideju da se spreči da se do nasilja dođe ili da se ono ponovi. U tom smislu to je bio poziv za sve žrtve da što ranije prepoznaju nasilje i da ga prijave, jer je zakon omogućio da se izreknu hitne mere zaštite. Dakle, prvi put smo zapravo dobili zaštitu sad i ovde. Šta je problem? Nisu hitne mere, odgovarajuće mere za sve situacije nasilja i za sve postupke, i tu izgleda, to je jedan od mogućih razloga gde nastaje greška, kada vi zapravo situacije koje imaju visoki rizik da dođe do teškog povređivanja, do pokušaja ubistva ili ubistva, tretirate neodgovarajućim merama kao što je hitna mera, gde učiniocu zabranite da prilazi i komunicira sa žrtvom. Šta će sprečiti tog potencijalnog učinioca da prekrši meru i da učini ono što je namera? Zakon o sprečavanju nasilja je do duše obavezao profesionalce, prvo policiju u nizu, onda tužilaštvo, pa zatim centar socijalni rad, da rade procenu bezbednostnih rizika. Ja mislim da je to jedna pozitivna promena. E sad, kako se radi ta procena? Da li su ljudi dovoljno dobro obučeni? Šta su sve rizici koji su prepoznati i koji se nalaze na listama? To je predmet diskusije. Vi, na primjer, na toj u zakonskoj formulaciji ima, kaže se, a naročito moraju biti provereni. Da li je ranije bilo nasilja? Da li ima pretnje ubistvom ili samoubistvom? Da li postoji oružje? Da li postoje mentalne bolesti ili zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, što uključuje alkoholizam? Da li među partnerima postoji sukob oko razvode ili poveravanja dece ili modela održavanja kontakta sa roditeljem kojem deca nisu poverena? Da li su ranije izricane hitne mere ili mere zaštite? I kakav je strah žrtve? Ali, na primjer, nemate jedan vrlo ozbiljan rizik, a to je da li je partner ljubomoran. Da li je proganjao žrtvu ili sklon proganjanju, Milena voli da priča o ovom krivičnom delu proganjanje, ili, na primjer, dakle, svi znamo, svi koji se bavimo ovom temom, da trenutak kad žrtva prijavljuje nasilje povećava rizik da onda bude napadnuta ili da se nasilje intenzivira, da eskalira. Trenutak kad ona izlazi iz porodice, dakle napušta nasilnika, povećava rizik. Kad pokriće postupak, razvod ili krivični postupak, povećava rizik. Ako to ne uzmemo u obzir, onda će opasni nasilnici baš u tom periodu, bez obzira što imaju hitne mere, učiniti ubistvo.
Jeste, vama se javi žena koja je u riziku od nasilja i vi treba da je savjetujete da napusti nasilnika ili da prijavi nasilje, i znate čemu je izlažete, pri čemu imate svest o tome da institucije sistema ne umeju adekvatno da reaguju na ovo, i to jeste veliki problem.
Ako mogu samo da dodam, znači, poučene ovim iskustvom, dakle primene zakona, ali možda da sa druge strane profesionalci nisu baš sasvim sigurni šta, kako procenjuju i da li su te procene dobre, mi svakoj ženi koja nam se javi, a on može anonimno da se javi, izići u poveljivoj formi, i kažemo, ako želite da prijavite, ako hoćete da ga napustite, ako planirate da idete u razvod, napravite individualni sigurnosni plan. Zovite nas da zajedno planiramo sigurnost, zovite nas i dođite kod nas da isplaniramo šta su rizici. Zato što mi, na primjer, u Autonomnom ženskom centru imamo jednu prilično dugu listu rizika, na njoj je 32, moglo bi biti i više, prolazimo kroz tu listu i u odnosu na sve te rizike mi sa ženom pokušamo da napravimo njen individualni plan, pa kad prijavljuje da je ona spremna prijavila, a ne da prijavljuje s poverenjem da će dobiti zaštitu i da onda nešto iskliza.
Ja bih samo na ovo volila da dodam da smo mi razgovarali u okviru JUKOM-a sa policijskim službenicima koji su nadležni za nasilje u porodici. Razgovarali smo sa velikim brojem njih i puno njih je iznalo mišljenje da smatra da obuka koju su prošli, koja je trajala 3 dana, nije dovoljna da bi oni procenjivali rizik. Različita su tu mišljenja bila, ali nekako je dominiralo to da im je lakše da određuju meru kada nisu sigurni, jer su osjećali preveliki pritisak da donesu takvu odluku, odnosno da proceni rizik, i tu se mora uzeti u obzir, dakle, obučenost policijskih službenika, na što je ukazivano još u toku javne rasprave kada je zakon bio donet da će to biti problem. Dakle, nisu oni sami po sebi nesavesni i neodgovorni koji primenjuju zakon, već prosto nisu adekvatno obučeni, i tu sad dolazimo na onaj teren gde je jako važno da se ulože ozbiljna finansijska sredstva u borbu protiv nasilja nad ženama. Samo doneti zakon i dodeliti nekim policijskim službenicima koji pored toga imaju i druge nadležnosti, znači u startu lošu primjenu tog zakona.
Da, ja potpuno se, Milana, slažem sa tobom. Samo hoću da naglasim da kada smo dobili nacionalni dan protiv nasilja prema ženama 18. maj. Dakle, Autonomni ženski centar i mreža žene protiv nasilja je inicirala da se zapravo taj dan usvoji, ne bi li skrenuli pažnju baš na ova najteža dela. Mi smo tražili da se formira ekspertska grupa da bi se analizirali slučaj ubistva, da bi se otkrilo koji rizici se ponavljaju u situacijama ubistva. Oni nisu jednaki kad je to mladi partnerski, kad su mladi partneri, dakle ne žive zajedno, nego su mladići devojke. Nisu jednaki kad su to partneri srednje godine kad imaju decu ili kad su starije osobe. Da vidimo šta je možda za naš kontekst karakteristično. Vi nećete danas naći u listama evropskim pitanje da li je učinilac, odnosno nasilnik, bio na ratištu. Za naš kontekst je količina oružja, nelegalnog oružja, kriminalizovano društvo, prethodno iskustvo ratišta,
potencijalne traume, ne?
Tako je, apsolutno relevantan kontekst i za nasilje.
You deny my fears, you deny my tears, you deny the tender child. You deny my pride, you think I'm defenseless. You take me for granted, think I'm defenseless. But I will rise above my weakness, you think I'm defenseless. Don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the
u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pokušavamo da odgovorimo, a kako bismo to uopšte mogli da dođemo do te nulte tolerancije na nasilje. Sa mnom u studiju su Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Milena Vasić iz Jukoma. Da krenemo opet, odnosno da nastavimo priču o proceni bezbednostnog rizika za žrtvu. Ona je činjenica ključna. Pomenuli smo da grupa za koordinaciju i saradnju koju se učinjavaju policija, tužilaštvo i centar za socijalni rad hteli ne hteli moraju da komuniciraju među sobom, moraju zajedničkim snagama da analiziraju svaki problem ponosob, a malo pre čusmo od Tanje da jednostavno profesionalci zapravo nisu sasvim sigurni šta treba da urade. I opet se vraćamo na tih 3 dana obuke.
Šta
je pričala? Da, to je upravo, pa to je upravo ono što je neadekvatno, znate. Jednostavno, vi kada vidite obrazloženje zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koje procenjuje koliko će finansijskih sredstava biti potrebno da se taj zakon realizuje u momentu kada je bio donošen, ono kaže da to neće iziskivati posebna finansijska sredstva. To je jedna rečenica koja se često ponavlja u obrazloženjima našeg zakona i to je jednostavno odnos prema državi. Neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva, a upravo je borba protiv nasilja. Da zanemarimo sada u ovom delu priče, iako nije zanemarljiv moment prevencije i koliko je potrebno uložiti u to, upravo je borba protiv nasilja nešto gde mora biti uloženo u opremu, u obuku, u prosto te ljude, jer ne možete vi nekome dati sad reći nekome, ajde ti se bavi ovom temom o kojoj ne znaš ništa i očekivati da će taj neko to dobro da radi.
Sem obuke, naravno, ono što s čim se institucije ozbiljno susreću jeste i mali broj izvršilaca, dakle i policija i tužilaštvo i centar socijalni rad imaju veliko preopterećenje i Milena je pominjala da ovi ljudi koji rade nasilje u porodici i dela u vezi sa nasiljem u porodici zapravo nisu oslobođeni drugih radnih obaveza, nego su pod pritiskom i drugih obaveza, znači procena bezbednosnih rizika je jedan od najtežih poslova zato što zapravo mi nemamo neki instrument koji je objektivne prirode. Kao, na primjer, kad hoćete da izmerite koliko je nešto dugo, mi uzmemo metar i kogod da ga meri, mi znamo da je to metar i 25 cm. Procena, dakle, jako zavisna od ljudskog faktora. Od instrumenta koje vam stoje na raspolaganju, dakle, te liste koje stavljaju te indikatore koji ukazuju na mogućnost rizika. Ali niko od nas ne zna da li će neko baš da uradi nešto ili neće da uradi. Znači, to je jedna stvar u kojoj nikome nije zgodno. Evo, ni Milena i ja da smo u situaciji da svakoga dana procenjujemo, svakako ne bi nam bilo lagodno i možda bismo napravili neku grešku. 2 stvari vidim kao važne kad postoji tako jedno veliki pritisak na profesionalnu efikasnost i kvalitet profesionalnog rada, pored obuke koju je Milena pominjala. To je da učimo iz iskustva. Zapravo, ja sam slušala u komunikaciji sa policajcima da su oni svi tu obaveznu listu dopisivali onim što su oni viđali na terenu i što im se ponavljalo kao rizik. Druga stvar, da obučite ljude da je nasilje i, pa i procena rizika dinamična. Znači, ono što ste videli na početku ne mora da bude ista slika tokom nekog postupka i ne mora da bude isto na kraju, znači procena mora da se radi više puta. I treća stvar, da različite profesije vide rizike na različitim mestima. Znači, sigurno je da će policija i tužilaštvo uvek da pita imali prijavljivanog nasilja u evidencijama, imali krivičnih postupaka, da li postoji oružje. A da će centar socijalni rad više da gleda ove psihološke aspekte, dakle, da li ima ljubomore, da li ima kontrole u partnerskom vezi, da li je osoba opsednuta partnerkom, fiksirana na nju, pa dakle sklona da prati, sačekuje, zloupotrebljava privatne informacije i slične stvari. Znači, 3 institucije koje su obavezne da sednu na koordinacioni sastanak, koji inače saziva zamjenik javnog tužioca koji takođe je specijalizovan, što mislim da je jako dobro i bolje rešenje nego što smo ikada imali, jer kod tužioca morate da dođete. Kad je to bilo u nadležnosti Centra socijalni rad, niko nije dolazio, moraju ponovo da razmotre situaciju, bez obzira da li je policija odredila hitnu meru ili nije, bez obzira da li je tužilac predložio produženje hitne mere ili nije, bez obzira na odluku suda, oni moraju da razmotre i ponovo da razmatraju pitanje bezbednosti žrtve i članova porodice. Ne treba zaboraviti druge članove porodice, posebno decu, a deca su nam skroz ispala iz zaštite hitnim merama, i da na bazi toga prave odluke koje druge bezbednosne mere. Da li mere zaštite u porodičnom zakonu? Zakon o sprečavanju nasilja nije isključio primjenu porodičnog zakona. Da li krivični postupak? Da li je dovoljna hitna mera ili bi možda trebalo zadržati učinioca ili odrediti pritvor? I ovaj drugi deo koji nadam se da ćemo do njega stići, to je šta je podrška ovoj ženi kroz krivične postupke koje je Milena pominjala, ali i životna podrška. Žrtve često ne prijavljuju zbog drugih problema, egzistencijalnih, nemaju gde da stanuju, plaše se da im neće biti dodeljena deca, odnosno da će učinac zadržati decu ako su oni izašli iz kuće. Sjaset drugih problema imaju žene, nije
trpi
isto
pritisak porodice, tako, i društva, i, ali čini mi se da je najveće nekako taj ekonomski moment zapravo kod nas, kao u svim siromašnim društvima, jer vi imate zemlje na primjer poput Kanade koje imaju čitav niz socijalnih beneficija i poreskih olakšica za žene koje su pretrpele nasilje, čak imaju slobodne dane na poslu i da bi mogli prosto da se organizuju, jer je to država koja je prepoznala da je nasilje u porodici jedna ozbiljna trauma i po zdravlje i po čitav život žene. A kod nas prosto nemate, kod nas žene kriju da su žrtve nasilja na poslu, jer je to neka sramota za njih.
I zbog rizika da ne ostanu bez posla.
Apsolutno.
Jer nasilnik je nekad onda dolazi na njihova radna mesta, osobito ako ne rade neki posao u koji u komunikaciji sa javnošću, na primjer ako su prodavačice u trafici ili u prodavnici, privatni vlasnik neće trpeti skandal u svom. Dakle, on može da razume tu ženu, ali...
Pa koliko puta čujete da je neka konobarica napadnuta u kafiću? Mislim, imali smo nedavno naslove po novinama koji su zaista bili užasni po tom pitanju, upravo zbog toga što nasilnici dolaze na radno mesto
žrtve. Ja bih Milani ostavila da kaže kakav nam je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i koliko će on sada da pomogne, odnosno odmogne žrtvama, ali ono što bi volela takođe pored pitanja zapošljavanja da naglasim, to je žrtve nemaju finansijsku podršku, i ako je dobio jednokratnu novčanu pomoć u situaciji koja je urgentna, dakle one ne mogu često da računaju na dugoročnu finansijsku pomoć ako ne ispunjavaju određene uslove za socijalnu pomoć ili dečji dodatak, a pitanje stanovanja je takođe vrlo problematično, zato što kad izađu iz kuće, one ne mogu da sa decom nađu kvalitetan, i da ga plate, kvalitetan stan, što je često uzrok da dece pritiskaju majke da se one vrate, pa se one pokolebaju, vraćaju u nasilje i tako dalje, jer ne mogu da im obezbede kvalitet života kada se odvoje od nasilnika.
Apsolutno. Što se besplatne pravne pomoći tiče, mi smo dugo čekali od samog donošenja zakona o zaštiti od nasilja u porodici na zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i on je propisao sada zaista da će žrtve, i dobra stvar kod tog zakona jeste što je prepoznao žrtve nasilja u porodici kao nekoga ko mimo tog imovinskog cenzusa zakonski postavljenog kao izjednačenog sa cenzusom za socijalnu pomoć. Žene ove koje su žrtve nasilja u svakom slučaju po tom zakonu imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Međutim, ono što je problem je što taj zakon još uvek nije počeo da se primenjuje kako treba, iako je stupio na snagu. A druga stvar je što ne znamo kako će žene dokazivati da su žrtve nasilja kada potražuju besplatnu pravnu pomoć. Kako će se legitimisati kao žrtve nasilja? Da li će se zahtevati neka prijava nadležnom državnom organu, ili kako, na koji način će one prosto dokazivati svojstvo žrtve nasilja, i to ostaje da vidimo u praksi, ali nekako, iako je stupio na snagu 1. oktobra, ta praksa nikako da počne, nemamo još uvijek ni jedan slučaj. Međutim, prema tom zakonu bi trebalo da žrtva bude upućena na advokata, to jest da i bude dodeljen advokat o trošku države i jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine u kojoj je podnela zahtev za besplatnu pravnu pomoć, koji bi je zastupao u odgovarajućem krivičnom ili parničnom postupku, u zavisnosti već šta je u konkretnom slučaju bolja mera zaštite.
Sa tačke gledišta Autonomnog ženskog centra koje se specijalizova za ovu temu, nama je zakon, ima još jedno nepovoljno rešenje, jer mi više ne možemo da pružimo besplatnu pravnu pomoć, nego samo besplatnu podršku žrtvima. Dakle, mi imamo jedan veliki tim pravnica i nekoliko advokatkinja koje su specijalizovane bili za ovu temu, a sada zapravo kao organizacija koja ima 20 godina iskustva u tome.
Zbog čega?
Zato što zakon zapravo daje mogućnosti ili pravo advokatima samo preko advokatske komore i pravnicima u opštini. Dakle, on pravi direktnu, meni, ja nisam pravnica, direktnu diskriminaciju između pravnika u opštini i pravnika u nevladinoj organizaciji.
Udruženjima je dozvoljeno da pružaju besplatnu pravnu pomoć u slučajima diskriminacije, u postupcima diskriminacije i azila. E sad imamo jedan problem, jedne nedorečenosti u zakonu zapravo, gde dobijamo oprečne informacije iz obrazloženja zakona i samog zakonskog teksta, koji kaže da je obrazloženje kaže da će udruženja moći u okviru ciljeva za koja su osnovana. Međutim, mi ne vidimo kako se uspostavlja taj mehanizam zapravo da udruženje pružaju, svakako preko advokata. I sad tu dolazimo do problema da neka žena koja je žrtva nasilja može da dobije neadekvatnog advokata koji se nije bavio ovom temom ili nije specijalizovan za nju. Bez obzira što advokati opredeljuju čime žele da se bave kada se prijavljuju na listu advokatske komore. Prosto vi imate problem i da može da vam dođe neki advokat koji je zastupao nasilnika u nekom trenutku. Može da vam, toliko je osetljiva tema u pitanju da je neophodno da pravnu pomoć obavlja lice koje je posebno senzibilisano za rad sa žrtvama. To nije baš bilo koji klijent.
Dobro, ali to podrazumeva sledeće. Znači, s jedne strane imamo zakon, a sa druge strane imamo vakum u kome se apsolutno uopšte ne pruža besplatna pravna pomoć ženama koje su žrtve nasilja trenutno.
Pa mi zapravo nemamo podatak da li se pruža ili ne.
A mi pružamo besplatnu pravnu podršku.
Što podrazumeva davanje opštih pravnih informacija i popunjavanje formulara.
I obavezno sada upućujemo žrtvu prvo na opštinu, a onda nas opština zove i kaže šta se desilo. Dakle, oni uopšte i ne znaju da je došlo do te promene. Oduvek smo slali žrtve porodičnog nasilja na vas, jer se ne bavimo porodičnom problematikom i nemamo resurse. Dok ministarstvo ne uvidi kakva je zabuna nastala različitim tumačenjem, žrtve će nam se malo šetati između opštine specijalizovanih organizacija, ići će u Jukom zato što su oni specijalizovani diskriminaciju, dolazit će autonomni ženski centar da im daje informaciju umesto pravnog zastupanja, bit će
i problem. Dogod se budu šetale, koliko god ovo grubo zvučalo, dobro, ja ću ponoviti informaciju s početka emisije. Dakle, svaka treća žena koju je ubio član porodice je ranije prijavljivala nasilje. Tu šetnje više nema od institucije do institucije.
Pa, trebalo bi tako. Ako se sećate ranije godina onih posebnih izveštaja zaštitnika građana koji su obrađivali temu ubistva žena i teškog nasilja prema ženama i deci. Tri su se stvari uvek pojavljivale kao problemi. Institucije nisu razmenjale informacije. Znači, jedna je znala, ali nije prenela drugima, iako je nasilje više puta prijavljeno. Mi smo imali slučajeve od 7 do 15 puta da se žrtva obraćala nekoj od institucija. Druga stvar, nisu bili procenjeni bezbednosni rizici, ali u to vreme mi nismo ni imali obaveznu procenu, nju bar sad imamo. I treća stvar, nisu preduzete odgovarajuće mere. Znači, kad pričamo o bezbednostnim rizicima, jedna je stvar da li mi razumemo koliko je nešto opasno, a druga je stvar da li primenimo mere koje treba da dovedu do sprečavanja teškog povređivanja.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands
We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. Trees will burn, blackened hands, nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive.
Rečeno i prećutano, govorimo o nasilju u porodici. Sam su Milena Vasić iz Jukoma i Tanja Gnjatović iz Autonomnog ženskog centra. Milena, da se vratimo još malo na te hitne mere, konkretno zabranu prilaska kada je nasilnik u pitanju. Šta je to što treba da prevagne da se pošalje nasilnik u pritvor? Malo pre ste u nekom trenutku pomenuli da jednostavno zakon je takav kakav jeste i da policajac nije baš siguran šta treba da uradi da se ne bi ogrešio taj isti zakon. A s druge strane da se opet, naravno, ne bi ogrešio žrtvu.
Potrebno,
kako rešiti to?
Da, pa potrebno je da tužilac podnese zahtev sudu za određivanje pritvora iz nekog od pritvorskih razloga koji su propisani zakonom. Jedan od tih razloga je i opasnost da će učinilac ponoviti delo. I ja moram da kažem da se sada, ne znam tačnu statistiku u brojkama, ali moram da kažem da se nešto više određuje pritvor kod ovog krivičnog dela nasilja u porodici i tu se malo popravila situacija jer imamo malo i senzibilisanost pravosudnog sistema. Ali opet, znate, ne postoji obaveza da se žrtva obavesti kad on izlazi iz pritvora. Ili ako je na služenju kazne, ne postoji obaveza da neko obavesti žrtvu za to. I ona će biti ad hoc zaštićena u trenutku dok je on lišen slobode. Šta će posle?
Šta će posle? Pitanje za vas.
Pa, da se nada da učinilac neće ponoviti nasilje, jer i zabrana prilaska kao mera koja je inače ograničenog trajanja, ne garantuje da on njoj neće prići. Mi nemamo nikakav sistem nadzora da on njoj ne priđe, koji bi obavestio nekog nadležnog u policiji, na primjer, da je učinilac prišao žrtvi. Nemamo ništa. Znači, mi imamo pretnju krivičnim delom nepostupanje po odluci suda, koja njemu kao neka preti nekom sankcijom ako on prekrši meru i to je to.
Ali kad je doneta mera, bez obzira koja, hitna mera ili pritvor, ne bi trebalo da predstavnici institucija sede skrštenim u ruku. To vreme koje je zapravo zabranjeno prilaženje i kontaktiranje sa žrtvom ili je neko u pritvoru, treba da se iskoristi, da se situacija sagleda i napravi plan za druge mere. Dakle, to podrazumeva i da se u taj plan može da uđe informisanje kada nekom prestaje pritvor, odnosno on izlazi, i da se tačno, pošto je plan tako napravljen, šta, ko to treba da uradi, imenuje, ko će žrtvu obavestiti i kada će to biti urađeno, a s druge strane i da se napravi ovaj sigurnosni plan, individualni sigurnosni plan sa žrtvom, znači ako situaciju, ako krene onako kako nismo jel, predvideli, jel, a neko hoće da prekrši meru, dođe, šta ona treba da uradi? Jer ona treba da ga primi u stan ili treba da zaključa stan? Koga može da zove? Koji telefon je na raspolaganju? Druge bezbednosne mere, znači da unapred dogovori, na primjer, nekakve znake, signale. Ja sam imala jednu stariju ženu koja je živjela u jednom, kako bi rekla, možda seoskom ili prigradskom nasilju. Ona mi je, na primjer, rekla da je ona, što je sve sama smislila, a što zapravo stoji u svakom bezbednostnom planu, sigurnosnom planu, da je ona u pomoćnu kuću u njihovom dvorištu iznela ćebe i nužne stvari u slučaju da njen muž, koji je inače alkoholičar i godinama je maltretira, izbaci iz kuće usred noći, da ona može da tu prespava, da ne mora da bude na hladnom sama. Ona je svojim komšijima prvim rekla, to su kuće, znači pa imaju dvorišta, rekli je, nemojte da zovete policiju kad čujete da on galami, kad čujete da ja vičem, onda zovite policiju jer onda mi treba pomoć. Znači, ona je sama smislila svoje bezbednosne strategije. Dakle, mi treba stručnjaci da pomognu ženama da napravi bezbednosne strategije za slučaj da mere koje su predviđene ne budu poštovane i da nešto krene nakrivo. To jeste jako teško u psihološkom smislu, jer sa nekim ženama, koje, nešto oni koji imaju muževe koji su skloni da proganjaju ili muževe koji imaju mentalne poremećaje koji uključuju paranoidnu obradu i tako dalje, gde postoji ozbiljna pretnja da će je možda ubiti i slično, nije lako prihvatiti činjenicu da vi morate da živite tako da svakoga dana pre što ne izađete iz svoga stana i svoje zgrade, morate se osvrnuti na sve strane, da svakoga dana menjate ulice kojima idete na posao i menjate ulice kojima se vraćate s posla da ne biste bili predvidljivi. Da morate da vodite računa da li imate telefon mobilni, da li vam je uključen GPS ili možda imate neki program koji vam je u telefonu ili neko, posebno pitamo žene od koga ste dobili telefon, stavio nekakvu bubicu za praćenje kretanja. Jedna moja mlada klijentkinja je pitala kako je moguće da on uvek zna kad sam ja izašla sa posla i u tolikom Beogradu mi se uvek sretnemo u blizini moga posla kad ja izlazim s posla.
Da, to je inače vrlo čest problem i prisluškivanje poruka i telefonskih poziva u ovoj, mislim, naprednoj tehničkoj eri je postalo nikad jednostavnije, tako da i mi imamo slične probleme sa
klijentkinjom. I nekako sad dođu smo prirodno i do proganjanja.
Da.
Šta smo uradili tu, pošto je onako dosta pričano, čak mi se čini da su i hvalospevi bili, da će to na neki način, ako ne rešite, ono smanjiti u svakom slučaju nasilje. Da li jeste?
Pa, inkriminisanje proganjanja je još jedna od obaveza koje je Srbija prihvatila Istanbulskom konvencijom i mi smo bili, mi koji se bavimo radom sa žrtvama i pružamo pravnu pomoć, jako srećeni što ćemo konačno imati tu krivično delo, nećemo morati da vraćamo klijentkinje koje nam se obraćaju za to da im neko uporno šalje poruke, da menja brojeve telefona pa ih kontaktira sa različitih brojeva, sačekuje ovim na određenim mestima na kojima zna da će se pojaviti. Međutim, ovo krivično delo, nažalost, uopšte nije inkriminisano onako kako je to zahtevala Istanbulska konvencija pre svega. Tako da je kao proganjanje predvidelo niz radnji, ali koju podrazumevaju, znači, svaki pokušaj kontakta sa žrtvom, ali zahteva da te radnje dovode do osetnog ugrožavanja života lica koje se proganja, što znači da na ženi teret dokazivanja da neko njoj osetno ugrožava život, to je gotovo nemoguće dokazati, pogotovo ako vas neko proganja preko interneta i društvenih mreža. I onda smo imali najavu izmena krivičnog zakonika i tu smo se ponadali da će to ovo delo možda biti prilagođeno zahtevima Istanbulske konvencije i prakse na kraju krajeva i realnih potreba žena, ali je tu samo dodata jedna reč, a to kaže neko ko uporno ponavlja te radnje. Zapravo još je dodatno otežano dokazati ovo delo, jer dokazati da vas neko uporno pokušava da vas kontaktira i da to dovodi do osjetnog ugrožavanja vašeg života, praktično ne mogu.
Mi nemamo ni definiciju žrtve, a kamoli uporno.
Pa mislim, ja ne znam, žena bi onda trebalo da ide kod lekara, znači da pokazuje nekakve zdravstvene posljedice tog proganjanja na svoje zdravlje. Mislim, to nije, žene se ne javljaju ni kod mnogo ozbiljnijih oblika porodičnog nasilja, a ne samo ovog psihološkog. I kada smo na toj temi, samo bih još dodala, znači mi smo u ovoj emisiji pričali pretežno o porodičnom nasilju i to jeste jedan od problema i našeg zakonodavstva, jer misle da je nasilje nad ženama samo porodično nasilje. Nije, jeste u najvećoj meri, ali nije. Mi imamo i nasilje zloupotrebom pozicija moći, imamo sada jedan jako zastupljen slučaj u medijima koji je jedan od prvih slučajeva gde su zapravo te nedozvoljene polne radnje dospele u medijski prostor i mnogi žene trpe nasilje na poslu, u školi, u svakodnevnom nekom životu. To nije samo nasilje u porodici, a naš zakonodavac se samo ovim oblikom nasilja ozbiljnije podabavio.
Kao što je Milena rekla, na ženi je, nažalost, to da dokaže da je preživala nasilje. Da li je uporno bilo ili ovako ili onako, to ostavljamo zakonodavcima. Poslednje zabeleženo je sledeće. Puno smo pričali o sekundarnoj viktimizaciji. Znači, obnavlja se Palata pravde i naravno zaočekivati je bilo da će postojati posebna prostorija gde se zaista nasilnik i žrtva neće susretati. Nje nema. Odgovor iz ministarstva je da postoji poseban lift. Tanja, što znači sekundarna viktimizacija? Kada se prođu sve ove instance, žena preživi i dođe do suda. U najkraćem samo, molim vas, pošto mi je jako malo
dakle,
vremena.
Nekada se prođu, dok se prolaze sve te instance, dakle, od prvog razgovora situacija može biti takva da zapravo žrtvu čini još većom žrtvom, ali sada ne od učinioca, nego od institucija sistema s kojima je ona u kontaktu. Dakle, zato je to sekundarno. Prvo je bila primorna žrtva od onoga koji je tukao ili psihički maltretirao, a sad će kroz te postupke, kroz veliki broj razgovora koje mora da obavi, koje inače nisu ne koriste dokazu ili zbog načina na koji se s njom obavlja, zbog prostora koji je neadekvatan, zbog susretanja sa učiniocem nasilja ponovnog, zbog načina na koji njegovi advokati postavljaju pitanje, zbog dužine postupaka, zbog toga što zapravo ona u njemu ne učestvuje kao žrtva, nego kao oštećena. Dakle, kad su službenom nedužnosti, ona je zakav skrenuta, jer ne može da utiče dovoljno na taj, zato što nije dobila zakonsku zaštitu kao posebno osetljiv svedok, ona će zapravo trpiti nova psihološka povređivanja i tako postati po drugi put žrtva, sad od institucionalnog sistema. To je nešto što apsolutno mora da bude sprečeno, ali ovako kako su kod nas regulisane procedure, to je gotovo, to je zapravo najčešće iskustvo gotovo svih žrtava.
Upravo tako, i svaki put kada sudija zakaže ročište ili pretres, on zapravo zakazuje sastanak između žrtve i učinioca ispred sudnice, gde se oni neminovno sreću i gde njega ništa ne sprečava da u njoj kaže bilo šta ili na drugi način.
Hvala mojim gošćama, sigurna sam da su zaista izrekle mnogo toga što je prećutano, a emisiju su realizovali Vesna Tošović, Zoran Tasić, Peđa Vasić i Gordana Ilić. Želim vam svako dobro. Hello, hello, hello. Guess it's what I am. Without you, so evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from this task, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the whole wasted. Nowhere. I think of your eyes connect, and how it feels so right without the stare of freedom of mind. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared, and once again I'll end up in shame alone. Hello. It's what I am without you, so evident again.
in the emptiness. It's what I'll do today. And if I start from the stairs,